Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូជរិស័យនិងនាងហុងចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្នះកៅអីដំបូងដំបូងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ
អង់គ្លេសនិងរុស្ស៊ីបញ្ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីអេស៊ីបបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់យន្តហោះ
លោកអូបាម៉ានិងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអំពើហិង្សានៅអ៊ីស្រាអែល
គណៈបកអភិរក្សនិយមក្រូអាតឈ្នះការបោះឆ្នោតសភាប៉ុន្តែមិនទទួលបានការគាំទ្រភាគច្រើននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី62នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ឯករាជ្យនេះគឺជាការបង្ហាញពីមុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធំៗបានឃើញហើយបានកោតសរសើរពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតាយើង
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទទូចរបស់សមាគមអាស៊ានឲ្យភាគីជម្លោះស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុយមីសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីទេវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពូទិស័យនិងនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានឈ្នះកៅអីដំបងដំបងនៅក្នុងអ្វីដែលគេរំពឹងថានឹងជាជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានសម្ដែងការទុកចិត្តថាគណៈបករបស់លោកស្រីនឹងឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក្នុងសន្និកថាមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការគណៈបកក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានប្រកាសជ័យជំនះផ្ដាច់មុខទេដោយនៅមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាបន្តលោកស្រីថ្លែងថារហូតដល់ពេលមានសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលហើយសិនលោកស្រីគិតថាមនុស្សគ្រប់រូបដឹងជាស្រេចហើយឬក៏បានទស្សន៍ទាយជាស្រេចហើយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកស្រីអងសានស៊ូជីថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកលោកស្រីកុំបង្ករឿងហេតុជាមួយបេក្ខជនណាដែលមិនបានឈ្នះឆ្នោតនោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំង NLD លោក Win Thein បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះឆ្នោត 70% នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការ
ភ្ញៀវទេសចររុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសបន្ថែមទៀតបានតម្រូវឲ្យចាកចេញពីរមណីយដ្ឋានទីក្រុង Sharm El Sheikh ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យយន្តហោះធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលមានមនុស្សចំនួន224នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងហោចណាស់មានជើងហោះហើរចំនួន12នឹងត្រូវចេញដំណើរពីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Sharm El Sheikh ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូនិងព្រលានយន្តហោះមួយចំនួននៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ថានទូតអង់គ្លេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលកែមិនបានហៅការចេញដំណើរទាំងនេះថាជាការជន្លៀសនោះទេប៉ុន្តែជាការវិលត្រឡប់ទៅវិញបន្ទាប់ពីដំណើរកំសាន្តត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងផ្ទុយពីនេះថារាល់ការធ្វើដំណើរជាពិសេសតាមជើងហោះហើរមកពីឬទៅកាន់សមុទ្រក្រហមគឺដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចបណ្ដាលមកពីការមានការដាក់គ្រាប់បែក សោកនាដកម្មនេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់អឺរ៉ុបមួយចំនួនបានបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយជើងហោះហើររបស់ខ្លួនទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទេសចរជ្រោយស៊ីណៃដែលទទួលបានការតាក់ទាញពីសំណាក់ភ្ញៀវទេសចរជាយូរណាស់មកហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោក Philip Hammond បានថ្លែងថាត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសចំនួន 5,000 នាក់បានចាកចេញពីសមុទ្រក្រហម
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅសេតវិមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះខណៈដែលលោកមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាលើកទី1ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែកក្កដានេះដោយលោកថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនបន្ថយល្បឿនរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេហើយថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានគ្រោះថ្នាក់លោកបានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់លោកនៅក្នុងសន្និកថាមួយទៅកាន់សភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែមិថុនាក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចមួយដែលលោកមិនបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ដែលលោកអូបាម៉ានិងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូនឹងពិភាក្សាគ្នាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងចូលរួមដែរនោះប៉ុន្មានម៉ោងមុនលោកចាកចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកណេតានយ៉ាហ៊ូបានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាគ្នានឹងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបានថ្លែងថាសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលជារឿងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែតាំងចិត្តធ្វើដោយមានគោលដៅធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានប្រៀបនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអ៊ីស្រាអែលទទួលជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជាង3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាលោកណេតានយ៉ាហ៊ូសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួននេះរហូតដល់ទៅ4ឬ5000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ជំនួយដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំនេះនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងការពារប្រទេសថ្មីនឹងមិនទាន់សម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកណេតានយ៉ាហ៊ូទេ
គណៈបកប្រឆាំងអភិរិយនិយមនៅក្នុងប្រទេសក្រូអាតបានឈ្នះកៅអីភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងបាននោះទេគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងចំណោមសัญลักษณ์ឆ្នោត 99% ដែលត្រូវបានរាប់រួចរាល់នោះគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រូអាតឈ្នះបាន59កៅអីក្នុងសភាដែលមាន151កៅអីគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាធិបតេយ្យសង្គមទទួលបាន56កៅអីហើយគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតថ្មីដែលមានឈ្មោះថាភាគច្រើនឬស្ពាននោះទទួលបាន19កៅអីហើយនឹងក្លាយជាគណៈបកជួយសម្របសម្រួលក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយគណៈបកអភិរិយនិយមដែលដឹកនាំដោយអតីតមេដឹកនាំអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់គឺលោកតូមីស្លាវការាម៉ាកូបានធ្វើការឃោសនាដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូរ៉ានមីឡានូវិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ភាគច្រើនមកពីប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ារាប់ម៉ឺននាក់ធ្វើចំណូលស្រុកដោយសេរីក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះលោកការាម៉ាកូដែលមានអ្នកគាំទ្រជាអ្នកជាតិនិយមដែលបានជួយប្រទេសក្រូអាតឲ្យទទួលបានឯករាជ្យពីពួកសឹបនោះក៏ធ្វើការឃោសនាដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការស្នេហាជាតិនិងសន្យាថានឹងបង្កើតការងារថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសក្រូអាតដែលមានប្រជាជន4កដកសញ្ញា4លាននាក់ហើយភាគច្រើនប្រជាជនទាំងនោះកាន់សាសនាកាតូលិកនិកាយរ៉ូម៉ង់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី62នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការទទូចរបស់សមាគមអាស៊ានឲ្យភាគីជម្លោះស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA
នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកកុយមីសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីទេវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី62ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពនៃបុព្វបុរសខ្មែរដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកម្ពុជាប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិលើកទី62នាវិមានឯករាជ្យដ៏អឡារិកដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរាប់ពាន់នាក់បន្ទាប់ពីថ្វាយភ្លើងជ័យនាវិមានឯករាជ្យព្រះករុណាព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីសពព្រះហឫទ័យចុះសួរសុខទុក្ខកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលរងចាំស្វាគមន៍នាជុំវិញវិមានឯករាជ្យរស់វិរៈយុទ្ធជាសិស្សនៃវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ
មានអារម្មណ៍ថាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលបានចាប់ដៃបកូនណាដែលព្រះអង្គជាស្ដេចរបស់ទេយើងហើយគឺថាជាលៀបសំណាងមួយដ៏ធំធេងដែលខ្ញុំអាចបានចាប់ដៃអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានបារមីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង
យុវសិស្សវ័យ16ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងសេរីភាពយ៉ាងដូចនេះថា
អាក្រិកនេះគឺជាការបង្ហាញពីមុខមាត់ប្រទេសរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធំៗបានឃើញហើយបានកោតសរសើរពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតាយើងដែលបានទាមទារឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះប្រទេសរបស់យើង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសបារាំងជិត100ឆ្នាំមុនពេលការទាមទារឯករាជ្យរបស់ប្រទេសមួយនេះដោយព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកសៅថេងមន្ត្រីរាជការមកពីក្រសួងកាងារបានប្រាប់ VOA ថាទិដ្ឋភាពនៃបុណ្យឯករាជ្យលើកទី62គឺមានភាពឧឡារិកជាងសពមួយដងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែគោរពស្រឡាញ់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនថែមទៀត
ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺគេថាប្រជាជនយើងមានការយល់ដឹងអំពីបុណ្យជាតិនឹងសំខាន់អញ្ចឹងឆ្នាំនេះពិតជាល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៀតបាទព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងគឺខ្ញុំមើលទៅគឺគាត់មានទឹកប្រទីបល្អសម្រាប់កូនចៅខ្មែរយើងគឺឆ្នាំហ្នឹងគាត់មើលទៅគឺថាសុបាយ
កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកចនខេរីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានសរសេរសារលិខិតថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យផងដែរដោយបញ្ជាក់ពីការរឹតចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាអំណាចដដែលនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតលោកសៅថេងយល់ថាសារលិខិតពីប្រទេសមហាអំណាចបញ្ជាក់ពីឯករាជ្យភាពនិងការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តរជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចង់ឲ្យប្រទេសមហាអំណាចដូចសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជានិងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារស់ក្នុងភាពសុខដុមរមនីឯករាជ្យភាពនិងសេរីភាព
សម្រាប់ខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបខ្ញុំចង់បានគឺថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីអន្តរជាតិធម្មតាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសតូចតាចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេថាប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺថារស់នៅបានសុខដុមរមនាទាំងអស់ទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងផ្លូវគឺថាការទទួលសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរស់នៅដោយគេហៅថាសុបាយរីករាយគឺចង់ឲ្យគេយកចិត្តទុកដាក់
ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យឯករាជ្យប្រចាំឆ្នាំនេះគឺដើម្បីរំលឹកវីរភាពនៃយុវជនយុវនារីកម្ពុជាដែលបានបូជាកាយចំពោះឯករាជ្យជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសព្រះមហាវីរៈក្សត្រកម្ពុជាគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទ្រង់បានទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងសេះនាឆ្នាំ1953នោះ
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
សមាគមអាស៊ានទទូចឲ្យភាគីចំនួននៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយសន្តិវិធីហើយឈានទៅរកតាតតែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានមិនចង់ឃើញភាគីចិននិងអាស៊ានបង្កភាពតានតឹងក្នុងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានប្រទេសមួយចំនួនទាមទារជាកម្មសិទ្ធិផងនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានគ្រងនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាមួយផ្នែកលើបញ្ហាដោះស្រាយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយអំពាវនាវដល់សមាជិករបស់ខ្លួនមួយចំនួននិងប្រទេសចិនឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្តិវិធីដើម្បីឈានទៅរកការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនដែនសមុទ្រចិនដែលគេចាត់ទុកថាជាបញ្ហាបារម្ភសម្រាប់សន្តិសុខក្នុងតំបន់ដ៏ស្មុគស្មាញនោះនៅក្នុងឯកសារអាស៊ានដែល VOA ទទួលបានមុនកិច្ចប្រជុំលើកទី27នៅក្នុងក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានជំរុញឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួននឹងចិនដោះស្រាយចំនួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានអាស៊ានដែលត្រូវអានដោយមេដឹកនាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំគឺថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខាងមុខហើយដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាអាស៊ានសូមបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់ចំពោះការដោះស្រាយដោយមធ្យោបាយសន្តិវិធីតាមច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UN Clause ឆ្នាំ1982យើងសូមទទូចដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តការទប់ស្កាត់ភាពតានតឹងដែលនាំទៅរកសកម្មភាពណាមួយហើយជៀសវាងសកម្មភាពឬបង្កើនភាពតានតឹងប្រទេសហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមប៊្រុយណេស្ថិតនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលទាមទារកម្មសិទ្ធិពីចិនចំពោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ទំនិញនិងពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកភាពតានតឹងនឹងការទន្ទ្រានទៅវិញទៅមកបានកើតឡើងដែលគេមានការបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់ចំនួនប្រដាប់អាវុធដោយសារចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនាវាចរការនេសាទហើយនឹងការធ្វើកោះសពនិមិត្តកន្លងមករបស់ចិនដែលប្រទេសអាស៊ានចំនួន4មិនបានសប្បាយចិត្តប្រទេសអាស៊ាន10ដែលមានកម្ពុជាជាសមាជិកផងបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់ដែលគ្មានការរារាំងសេរីភាពចរាចរណ៍សេរីភាពនាវាចរណ៍និងការហោះហើរលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាអាស៊ានសូមគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមាជិករដ្ឋរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការអនុវត្តដ៏ពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅកាត់ថា DOC របស់ខ្លួនទាំងស្រុងហើយនឹងការបញ្ជាក់អំពីតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតក្រុមប្រតិបត្តិ COC ទាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីព្រាង COC ដែល VOA ទទួលបានកាលពីខែសីហាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសអាស៊ាននិងចិនបានជំរុញការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានឆាប់ផ្អែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ DOC ហើយក៏គ្រោងនឹងដាក់ជូនមេដឹកនាំអាស៊ាននិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានពិនិត្យនៅខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកកុងភោកប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រវិញបានអះអាងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវការពេលវេលាដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែលោកបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ទោះជា COC មិនមែនជាយន្តការបែងចែកទឹកដីដល់ភាគីចំនួនក្តី
គោលដៅសំខាន់របស់វាគឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចំនួនការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធយន្តជាមួយនឹងជាភាពតានតឹងហើយនឹងអាចស្ថិរភាពទៅមួយក៏អាចឈានដល់ការបាក់កិច្ចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជា COC នឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងវាជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ចិនសម្រាប់ទាំងអាស៊ានហើយនឹងប ៃគូអន្តរជាតិស្គាល់ដូចជាអាមេរិកដែរ
លោកកុងភោគបានបន្ថែមសេចក្តីថាកម្ពុជាបានរួមចំណែកនៅក្នុងស្ថិរភាពតំបន់យ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកដំបូងហើយបានសម្រេចតាក់តែងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីប្រតិបត្តិរបស់ភាគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ដែលក្រុមប្រទេសអាស៊ាននិងចិននៅតែយកជាគោលនៃការអភិវឌ្ឍមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាមទារកម្មសិទ្ធិក្តីប៉ុន្តែកម្ពុជាមើលឃើញពីសន្តិភាពស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទូនីតិសម្របសម្រួលមួយផ្នែកធំតាំងពីឆ្នាំ2002មកក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអធិប្បាយបំភ្លឺយ៉ាងណានោះទេពីជំហរចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហើយជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋនេះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្មីៗនេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើយន្តការទ្វេភាគីក្នុងការដោះស្រាយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការសម្រេចបានក្រមប្រតិបត្តិ COC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាគេមិនអាចរំពឹងថាអាស៊ានទាំងមូលអាចកាត់សេចក្តីដល់ភាគីចំនួនហើយអាស៊ានអាចវាស់ដីវាស់សមុទ្រចែកដល់ប្រទេសជាដៃគូចំនួនបាននោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតចនស៊ីអូសេរីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Gerald Ford of Public School នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាអាស៊ានត្រូវការវិធានការបន្ថែមមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកសំខាន់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការចាំបាច់បង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការលះបង់ប្រកបដោយអត្តន័យទល់នឹងប្រទេសចិនដែរលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាបើទោះជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីរិះគន់យុទ្ធនាការកសាងកោះរបស់ចិនក្តីក៏ទំនងជាមិនអាចបញ្ឈប់ការទន្ទ្រានដែនទឹកបានដែរការពិភាក្សាច្រើនឡើងវិញតាមច្រកការទូតដែលថាការសម្របសម្រួលអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺត្រូវការបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំចិនឲ្យយល់ថាការគៀបសង្កត់ផ្នែកយោធាមុននោះមិនមែនជាការធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដល់ចិននោះទេបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានភាពតានតឹងឡើងវិញក្រោយពេលដែលមានកប៉ាល់ចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរលើដែនសមុទ្រអន្តរជាតិបានជួបគ្នាជាមួយនឹងកប៉ាល់ល្បាតចិនហើយក្រុមនាវិកចិនបានចោទថាកប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាការពារសន្តិសុខតំបន់ដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទោះជាចិនបានហៅការនោះថាជាការបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគួយមាសសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីទេវ៉ានីសកម្មជនដីធ្លីមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តជាតិដល់នាងហុងចិន្តាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដោយបានជម្រាបគឺថានៅរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាបាទដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយលោកគុយសំណាងគុយមាសសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ជាវាគ្មិនផងដែរហើយខ្ញុំសុកខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលអស់លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលមកកាន់ទូរស័ព្ទ 012515194ដើម្បីនឹងចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook ក៏ដែរបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីទេពនីសូមជំរាបសួរលោកគុយមាសសំណាងបាទ
ចាសូមជំរាបសួរ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះវាគ្មិនទាំងពីរដែលចូលរួមនៅរាត្រីនេះដើម្បីជំរាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតចំពោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកមាសសំគួយមាសសំឡាងជាប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពអាចជម្រាបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហាដូចថាគោបំណងមូលហេតុយ៉ាងណាដែលនាំឲ្យលោកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដើម្បីឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រាក់ចំណូលនេះឡើងបាទចឹងសូមជញ្ជើ
ញបាទអរគុណលោកខេមរាជាបឋមខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅប្រទេសដែរគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងអង្គការរបស់ខ្ញុំដែលផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិត្រាក់នាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺដោយសារថានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះគឺកើតនៅគ្រប់កន្លែងទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនៅក្នុងវិស័យឯកជនហើយនឹងកាន់វិស័យសង្គមស៊ីវិលដែរហើយជាទូទៅកន្លងមកយើងឃើញហើយថាអំពើពុករលួយគឺថាវាធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងវាបាក់បែកចង់ថាវាមានចំនួនច្រើនមានបញ្ហាសង្គមច្រើនដោយសារអំពើពុករលួយនេះហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងអត់ទាន់មានយន្តការអីមួយដែលអាចទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនឹងបានមានសិទ្ធិភាពទោះបីជាយើងមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្តីទោះបីជាយើងមាន ACU ហើយក្តីក៏វិធានការទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយហើយទាំងនេះហើយគឺជាកម្រិតមួយដែលអង្គការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាយើងចង់បានសង្គមមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរដែលមានប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងទាំងល្អប្រសើរជាមុនហើយយើងចង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះដោយចាប់ដើមប្រឆាំងពីខ្លួនយើងទៅបាទយើងផ្ដួចផ្ដើមហៅថាស្មោះត្រង់ចាប់ពីខ្លួនយើងទៅពីការដឹកនាំរបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយនេះជាកម្រិតដែលខ្ញុំបានផ្ដួចផ្ដើមខ្លួនឯងហើយយើងបានសម្រាប់សម្ពួរជាមួយនឹងប្រធានអង្គការជាង10ទៀតគាត់ក៏ចង់មានឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមួយដែលល្អប្រសើរទៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុយមាសសំណាងបាទខ្ញុំចង់វិលទៅរកអ្នកស្រីទេពវនីតាហេតុអីបានចូលរួមនៅក្នុងដូចថាយុទ្ធនាការនេះដែរដែលអង្គការដូចថាអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះឡើងបាទអញ្ចឹងសូម
ចាជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានិធរៈព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នៅវិទ្យុ Hello PA ក្នុងរាត្រីនេះចាមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំចាគ្រប់គ្រងនៅគណៈផ្ដួចផ្ដើមរបស់អង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាដែលមានលោកគុយមាសសំណាងដែលជាប្រធានចាដោយសារតែនាងខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ហើយក៏ជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់មួយរូបដែរហើយជាពិសេសទៅនោះគឺថានាងខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួយទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដែលរងគ្រោះដូចគ្នានឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារតែអំពើពុករលួយចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងវារីកដុះដាលដូចជាផ្សិតអញ្ចឹងចាហើយអំពើពុករលួយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដ៏ធំដែលបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅមានការឈឺចាប់និងរងទុក្ខវេទនាហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សង្គមខ្មែរយើងមួយទាំងមូលតែម្ដងចាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាសហគមន៍បឹងកក់ខ្ញុំរងគ្រោះសារកអភិវឌ្ឍនឹងអស់រយៈពេល7-10ឆ្នាំហើយពួកខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលនូវយុត្តិធម៌ហើយជាពិសេសទៀតគឺពួកខ្ញុំត្រូវបានរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការប្រើហិង្សាពីសំណាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចោទប្រកាន់ពីប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរដោយសារតែពួកយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងក្នុងការការពារសិទ្ធិរស់នៅការពារលំនៅឋានរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរមិនមានតម្លាភាពពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជាពិសេសឃើញថាអំពើពុករលួយហ្នឹងគ ឺរាតត្បាតពេញទីពេញប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់និងរងទុក្ខវេទនាខ្លោចផ្សាដូចជាសហគមន៍បង្កក់ខ្ញុំផងដែរហើយយើងជាម្ចាស់ទាំងម្ចាស់ដីត្រូវបានជាប់គុកអីចឹងណាចាជាបន្តបន្តច
ឹងបាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីទេពនីបាទអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាលោកគុយមាសសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាហើយនិងអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទលោកសំណាងខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាការរៀបចំនិងពីព្រោះខាងដូចលោកបានមានប្រសាសន៍មិញថាខាងរដ្ឋាភិបាលមានដូចថាគណៈកម្មការមួយប្រឆាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គភាពពុកលួយទៅហើយ ACU ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលក្រមសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើអញ្ចឹងទៅតើនេះជាដូចថាជាយុទ្ធនាការដែលមានទិសដៅស្របគ្នាដែរឬក៏វាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយតើលោកនឹងតាក់ទងយ៉ាងណាជាមួយនឹងខាងរដ្ឋាភិបាលទៅគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទ
តាមពិតទៅគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានដើរតួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹង ACU នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាទូទៅអំពើពុករលួយវាមានការលំបាកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងណាហើយ ACU ក៏គាត់ត្រូវការកិច្ចសហការរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់អំពើពុករលួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺថាអង្គការរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអង្គការផ្សេងៗដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហ្នឹងគឺថាវាមានគោលដៅស្របគ្នាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំនៅក្នុងការកម្ចាត់នឹងអំពើពុករលួយនេះបាទ
បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេដាក់ពាក្យយ៉ាងម៉េចហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដូចថាយកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅតម្កល់នៅទីណាហើយនឹងលោកអាចបញ្ជាក់ពីរឿងនោះបានលម្អិតបន្តិចបានបាទ
មកដល់ឥឡូវក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនេះគឺជាការធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់គ្នាប្រធានមធានទាំងអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនផាន់គាត់ដល់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះយើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដែលចង់ឲ្យសង្គមយើងមានភាពល្អប្រសើរហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយហៅថា DC Camp ហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំប្រជុំហ្នឹងដែលមានលើកឡើងពីបញ្ហាថាតើយើងត្រូវយក form ពីតម្រងឯកសារប្រភេទណាដើម្បីជាស្តង់ដារមួយនៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបាទយើងអាចយកតាមតម្រង ACU ឬក៏តម្រង់តាមប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏ប្រទេសអាមេរិកហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងនឹងឲ្យសមាជិកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសម្បាច់បាទតាមមតិភាគច្រើនបា
ទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេពនីអាចបញ្ជាក់បានតើមានដូចថាការគិតឃើញយ៉ាងម៉េចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបានបញ្ជាក់ខ្លះហើយអំពីអំពើពុករលួយថាវាមានការរិចរៀលដាលដូចផ្សិតអីអញ្ចឹងតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះបានប្រកាសទៅហើយឬក៏គ្រងនឹងប្រកាសនៅពេលនោះបាទហើយតើមូលហេតុអីឃើញការអំពើពុករលួយនឹងយ៉ាងម៉េចទៅលើរឿងស្អីខ្លះដែលអំពើពុករលួយដែលតាក់ទងពុករលួយនឹង
ចាតាមពិតទៅបើយើងគិតឲ្យខ្លីទៅខ្លះគេគិតថាយើងជាសហគមន៍ដែលរងគ្រោះធម្មតាមិនចាំបាច់អីទៅប្រកាសនៅទ្រព្យសម្បត្តិអីណាប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំធ្លាប់រងគ្រោះចាដោយសារតែការចាប់ប្រកាន់របស់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានការគ្រប់គ្រងតំណាងសហគមន៍នាងខ្ញុំចំនួន6រូបកាលពីឆ្នាំ2013ហើយឲ្យឡើងចាក់ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចា
កាល
អស់ចំនួន1ខែ3ថ្ងៃចា
ដូចជារឿងអ្វីកាលនោះ
ចាកាលហ្នឹងគេបាន ឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងវាយប្រហារចោលប្រកាន់មកលើនេះខ្ញុំថាបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយចាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសចាយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងគ្រួសារខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំមានការជឿចាក់ចាដោយសារតានេះខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីសឹងតែគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បឹងកក់ហ្នឹងហើយបែរជានេះខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចោទប្រកាន់ថានេះខ្ញុំជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយដល់បោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំគិតថានេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមប្រកាសនៅទ្របសម្បត្តិ
ដែលមានអ្វីខ្លះបាទ
មានតិចតួចរ
បស់នេះអ្វីខ្លះតិចតួចនឹងជាស្អីខ្លះទៅបាទដែលមានតិចតួច
វិជ្ជាមានច្រើននេះនាងខ្ញុំបតែខ្ញុំអត់តបបានប្រកាសជាផ្លូវការណឡាយគាត់ថាត្រៀមខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយនឹងអង្គការរបស
់ដូចជាដីឬក៏ផ្ទះឬក៏ទ្របមាសពេជ្រអីចឹងឬក
៏អ្វីខ្លះប្រកាសទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំមានចាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានផ្ទះមួយនៅតំបន់បឹងកក់ចាដែលបានទទួលប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពីរដ្ឋាភិបាលចាបន្ទាប់ពីបានចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីទំហំ12.44នៅតំបន់បឹងកក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅសេសសល់ធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងចាហើយដីខ្ញុំចំនួន3កន្លែងទៀតចាដូចទី1នៅគេហៅថានៅគៀនស្វាយ
ចា
ហើយទី2មួយកន្លែងទៀតនៅអមលៀងចាហើយទី3នៅនៅជិតពេជ្រនិលចា
បាទ
ហើយសម្រាប់ជាថវិកាវិញគឺប្រហែលជាអត់មានច្រើនទេតិចតួចបំផុតចាសង្កេតថាយកប្រពុតគង់ក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃសឹងតែមិនបានផង
បាទលោកអាចឧទាហរណ៍បានលោកគួយមានសំណាងតើលោកប្រកាសអ្វីខ្លះជាត្រុសត្រុសបាទមិនលំអិតក៏បានពេលនេះព្រោះលោកមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយដែរប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងតើមានអ្វីខ្លះហើយអាចបញ្ជាក់ជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប
់តាមពិតខ្ញុំមានទ្រព្យសកម្មមានទ្រព្យសកម្មមានទ្រព្យដែលខ្ញុំមានហ្នឹងហើយមានទ្រព្យអកម្មដែរមានថាខ្ញុំមានបំណុលដែរ
បាទ
ខ្ញុំមានទ្រព្យសកម្មមានថាខ្ញុំមានផ្ទះខ្ញុំមានផ្ទះមួយហើយដល់ខ្ញុំទិញខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំមានដីនឹងមានផ្ទះនៅកពតណាបា
ទបាទ
ហើយខ្ញុំក៏មានបំណុលដែរ
បាទ
បំណុលហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្ចីលុយធនាគារទិញផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរកស៊ីរកនឹងរកស៊ីទិញទួយដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មបាទហើយខ្ញុំនឹងប្រកាសដែលថាខ្ញុំមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានបំណុលប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្វើការអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺបើសិនជាខ្ញុំមានជំនួយឬក៏មានការឧបត្ថម្ភឬក៏អីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យមានដំណាភាពយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំនឹងសន្យាថាការធ្វើការបម្រើនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺដោយស្មោះត្រង់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាល្បីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺថាវានឹងអាចមានការធ្វើតាមនៅតាមអង្គការផ្សេងៗដែរថាគេនឹងចង់បានប្រព័ន្ធមួយដែលល្អប្រសើរនៅស្រុកខ្មែរហើយគេនឹងធ្វើដូចខ្ញុំដែរហើយជាសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយផ្សេងៗដែលចង់ឲ្យប្រទេសមានប្រព័ន្ធល្អប្រសើរទាំងគណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងគណៈបកប្រឆាំងហើយទាំងគណៈបកដែលអត់មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឃើញពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងមានភាពស្ម័គ្រចិត្តមានភាពបដិញ្ញាខ្ពស់ហើយយើងចង់ឃើញគាត់ហ្នឹងប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមុនពេលដែលគាត់ចូលកាន់តំណែងផង
បាទប៉ុន្តែឥឡូវគេប្រកាសខ្លះហើយណាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនហើយនឹងអ្នករកស៊ីអីមានការប្រកាសដែរតើលោកបានគឺថាសង្កេតឃើញសកម្មភាពនោះយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើការប្រកាសតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយយើងប្រើតាមប្រព័ន្ធមានថា paper base មានថាយើងប្រកាសតាមឯកសារយើងមានថាមន្ត្រីដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវបញ្ជូនព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងគាត់ហ្នឹងថាគាត់មានស្អីខ្លះហើយគាត់បានប្រភពចំនួនមកពីណាទិញរបស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងបញ្ជូនទៅ ACU បាទប៉ុនខ្ញុំមើលឃើញការប្រកាសហ្នឹងគឺ នៅតែមានភាពមានមានកម្រិតណាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការប្រើប្រព័ន្ធនោះមានកម្រិតប
ាទមានន័យយ៉ាងម៉េចថា
មានកម្រិតដោយសារថាទី1នៅក្នុងនោះគឺ ACU នោះគឺថាគាត់មានមានថវិកាឬក៏ធនធានមនុស្សនោះគឺថានៅមានកម្រិតនៅឡើយបច្ចេកទេសនៅក្នុងការតាមដានក៏មានកម្រិតដែរអញ្ចឹងណាប
ា
ទអញ្ចឹងជាទូទៅគាត់ខ្ញុំគាត់ថាមានការលំបាកនៅក្នុងការដែលស្វែងរកចាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងជាពិសេសគឺថាគាត់ផ្អែកទៅលើផុសតាងជាក់ស្ដែងជាពិសេសណាបាទដូចថាមានអំណាចណាងមានឯកសារច្បាស់លាស់អីហ្នឹងទើបគាត់អាចចាត់វិធានការបានហើយយើងមើលទៅអំពើពុករលួយវាមិនងាយនឹងប្រមូលផុសតាងឲ្យយើងឃើញក្នុងភ្នែកនោះទេអញ្ចឹងណាប
ាទ
វាលាក់បាំងខ្លាំងណាស់អំពើពុករលួយនេះ
ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកវិលទៅរកអ្នកស្រីទេវនីតើមកដល់ពេលនេះតើដូចថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីរាជការឬក៏អ្នកដឹកនាំអីតើអាចនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋពេញចិត្តឬក៏យ៉ាងណាទៅបាទមកដល់ពេលនេះ
ចា
គួរតែមានយ៉ាងម៉េច
ចាសម្រាប់នាងខ្ញុំក៏មិនខុសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ទាំងរងគ្រោះនិងមិនទាន់រងគ្រោះដែរការយល់ឃើញថាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកនយោបាយឬក៏របស់គណៈបករៃកំពុងតែជាពិសេសគណៈបករៃកំពុងការដំណើរសប្តាហ៍នេះដូចជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីតទៅសោះចានេះគ្រាន់ថាប្រកាសឲ្យគ្រាន់តែបានថាប្រកាសណា
បាទប្រសិទ្ធភាពនឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
ប្រកាសចង់និយាយថាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយគឺនៅតែប្រព្រឹត្តបានដដែលចាអត់មានថាក្រសួងគេថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធណាមួយជាពិសេសគឺគេថាក្រសួងប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងគាត់អនុវត្តធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព 100% ទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រកបានដោយខុសទៅនឹងច្បាប់ចាហើយរំលោភបំពានពីទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋដូចជា
បាទ
ខុសអ្វីដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអញ្ចឹងណាតែគាត់អត់មានឃើញថាអត់បានចាត់វិធានការធ្វើឲ្យទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឡើយជាពិសេសគឺថាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារមន្ត្រីដែលពុករលួយហ្នឹងគឺនៅតែរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់មិនថាតែរឿងដីធ្លីទេគឺបញ្ហារឿងសេសេនជាច្រើនទៀតចាដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីទេវនីបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលនិងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកកុយមាសសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជានិងអ្នកស្រីទេពវណ្ណីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ហើយឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅវាគ្មិនទាំងពីរសូមទទួលសំណួរមួយពីលោកវិរៈនៅពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមសាយ VOA និងសូមជំរាបសួរលោកគុយមេតំណាងនិងបងស្រីទេពីផងដែរបាទ
ចាសូមជំរាបស
ួរបាទជំរាបសួរ
បាទព្រោះថាអំពើពុករលួយនេះយើងដឹងហើយថាជាជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៃសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហើយក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យឈានទៅរកការរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំទូខ្លីទេថាច្បាប់នៃទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយហ្នឹងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងពីអាណត្តិហើយតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលជាដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងរបស់ពួកគាត់ដែរជាទាំងចាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាថាថ្ងៃណាទៅអាចទុកកាន់ទៅពុករលួយបាននេះឬក៏ត្រង់តែជាឡេសសម្រាប់បង្វែរភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលរកទស្សវត្តទៅហើយនឹងឲ្យនៅតទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook មកពីឈ្មោះ Ravin ដែលសួរថាមន្ត្រីខ្លះមិនហ៊ានប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេពីព្រោះថាមានលុយច្រើនពេកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចអំពីសំណួរទាំងពីរនេះបាទលោកគួយមានសំណាងបាទសូមចេញ
អូខេខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរទី1សិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ដែលយើងបានអនុម័តហើយហើយបានអនុវត្តហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដោយសារថាប្រកាសហ្នឹងគឺមានគឺថាមានភាពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺថា នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺវាមានប្រព័ន្ធ2ដែលធ្វើការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិ
បាទ
ប្រព័ន្ធទី1គឺគេធ្វើការបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានគឺយើងមានទ្រព្យអីខ្លះផ្ទះដីអីចឹងយើងប្រកាសបាទហើយយើងមានបំណុលអីខ្លះ
បា
ទដូចខ្ញុំចឹងមានបំណុលដោយសារទិញផ្ទះចឹងគឺខ្ញុំទៅប្រកាសដែរបាទហើយខ្ញុំបានចំណូលមកពីណាពីណាខ្ញុំទៅរៀបរាប់ក្នុងនឹងបាទ
បាទឥឡូវនេះវាជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ដូចថាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតជាសកលតើគួរតែអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយដែលទៅចូលឈ្មោះនោះគួរតែប្រកាសទាំងអស់ឲ្យលាតត្រដាងទាំងអស់ទេហើយលោកមានគម្រោងការយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគាត់ថាអ្នកនយោបាយទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានទាំងថ្នាក់ជាតិណាដែលចង់តាំងខ្លួនជាអ្នកបម្រើរាស្ត្រស្មោះត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែបង្ហាញចាប់ពីឥឡូវទៅអញ្ចឹងណាទោះបីជាគាត់ឈ្នះឆ្នោតហើយមិនបានឈ្នះឆ្នោតហើយក៏ដោយឬក៏មិនទាន់បានប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតហើយក៏ដោយខ្ញុំក៏ដូចជាបរិវត្តផ្សេងៗដែរគឺថាយើងចង់ឃើញអ្នកដែលបម្រើរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងណាមានភាពស្មោះត្រង់ចង់ថាឲ្យគាត់នឹងបង្ហាញភាពស្មោះត្រង
់វាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទតែភាពស្មោះត្រង់របស់មេដឹកនាំបាទ
តាមពិតទៅគឺភាពស្មោះត្រង់នេះគឺថាពីណាក៏ត្រូវការដែរបាទទាំងក្នុងសង្គមគ្រួសារក៏ត្រូវការដែរប្តីប្រពន្ធក៏ត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាតាំងពីរោស៊ីក៏ត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាជាងនៅក្នុងសង្គមក៏ចឹងដែរបាទគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់អំណាចហ្នឹងក៏ត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ពីអ្នកនយោបាយផ្សេងៗនេះដែលមកចង់តាំងខ្លួនជាអ្នកបម្រើប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងចង់ឃើញថាអ្នកបម្រើទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជារាស្ត្រប
ាទ
ចង់ថាគាត់មកហ្នឹងគឺថាមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់បាទ
សូមអរគុណខ្ញុំចង់វិលទៅរកអ្នកស្រីទេវនីតាមានយោបល់អំពីរឿងសំណួរទាំងពីររបស់លោកវរៈហើយនិងលោករ៉ាវីននេះបាទសូមជ័យ
ចាសម្រាប់នេះខ្ញុំផែជាគាត់ណាសូមឆ្លើយថាសម្រាប់ចាការបំបត្តិអំពើពុកលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយប៉ុន្តែដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពដោយសារតែខ្ញុំគិតថាផែជាមានការពាក់ព័ន្ធអំពើពុកលួយនឹងជាមួយនឹងខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុកលួយផងដែរបានជាបំបត្តិមិនបានណា
ចា
ហើយយ៉ាងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅការផ្ដិតផ្ដាំគណិតរបស់អង្គការគណៈនីតិភាពកម្ពុជាដែលមានលោកកុយមានសំណាងដែលជាប្រធានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ចង់ធ្វើមានការចាប់ផ្ដើមចាពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាហើយនឹងខាងសមាគមឬក៏សហគមន៍ឬក៏សហជីពចាដើម្បីយើងបង្ហាញពីគំរូនៅភាពស្អាតស្អំនិងស្មោះត្រង់ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់លើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់អនុវត្តតាមយើងវិញចាហើយយើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចាប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងអង្គការរបស់គាត់ចាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមួយនឹងទៅថ្ងៃអនាគតនឹងបំបត្តិបាននៅអំពើពុករលួយបាន 100% ពីព្រោះអំពើពុករលួយនេះវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលមិនអាចរស់នៅដោយមានសន្តិភាពបានចា
បាទចុះកន្លងមកតើដូចថាអ្នកបោះឆ្នោតគិតអំពីរឿងពុករលួយនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាទៅតាមការស្ទង់មតិឲ្យដែលអ្នកស្រីទេវនីធ្លាប់ជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋច្រើននៅសហគមន៍នៅអីចឹងបាទតើគាត់គិតប៉ុណ្ណាដល់ពីរឿងនោះ
ចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំដែលធ្លាប់ចុះទៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងផងដែរមិនមែននាងខ្ញុំមើលឃើញតែក្នុងសហគមន៍ខ្លួនឯងទេណាចាហើយនឹងជាប្រវត្តិខ្មែរមួយចំនួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមើលឃើញថាអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយភាពអយុត្តិធម៌ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការប្លន់យកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋដោយក្រុមផ្លាក់អភិវឌ្ឍនិងដូចជាខាងកម្មកររោងចក្រជាដើមដែលគាត់មិនទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់តវ៉ាហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ពីការគេថាសមត្ថកិច្ចចារបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនឹងទាំងអស់ចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីទេពនីបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 5151 94ឬក៏មកកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដើម្បីចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីលោកកានៅភ្នំពេញបាទលោកកាសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបា
ទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសុកអមរាជវាសួរដល់រស្មីទេវនីលោកណាផងបាទ
បាទបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិវាពិបាកបងពិបាកមែនទែនខ្ញុំមួយពិតជាសរសើរជួយគឺអ្នករដ្ឋសភាជាតិមែនទែនឯខាងសង្គមសិវិលគាត់ហ៊ានប្រកាសជាសាធារណៈប្រកាសតាមអនឡាញតាមអ៊ីនធឺណិតអីប៉ុន្តែទោះថារដ្ឋសភាគាត់ហ៊ាននេះគាត់ហ៊ានប្រកាសតាមមួយចំនួនទេដូចជាដាក់ដំណប់ធំដល់កម្ពុជាគាត់និយាយតែខ្លួនឯងប្រាក់ខែគាត់មានតែ1000ជាងទេប៉ុន្តែលុយដែលគាត់មានឡានជិះមានផ្ទះល្វែងរាប់ដុល្លាររាប់រយហ្នឹងទោះគាត់បាននៅឯណាលុយធនាគារផ្ញើទៅគេទោះថាគាត់ប្រាក់ខែ1000ហ្នឹងគាត់ប្រកាសយកដែរគាត់ប្រាក់ខែ1000លក្ខណៈមានរយៈខែរឿងសម្ដៅរៀងរឿងយកអត់ត្រីមាន1000ដុល្លារជាងខ្ញុំនេះមិនជឿហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយតើប្រទេសណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិមានភាពស្មើភាពគ្នាបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកកាបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកគួយមានសំណាងបាទ
ខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ពីពាក្យពន្ធសំណួរនឹងគាត់ថាតើប្រទេសណាក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកាសនោះ
ស្មើភាពគ្នាបាទស្មើភាពគ្នា
ដូចស្មើភាពនេះចង់ថាសម្ដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់អាភាពស្ម
ើភាពតាមខ្ញុំយល់ថាអ្នកធំហើយអ្នកទូចក៏ប្រកាសដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមបើសិនខ្ញុំមិនច្រឡំសំណួររបស់គាត
់អញ្ចឹងអរគុណលោកកាតាមពុតសំណួររបស់លោកកាគឺល្អល្អដោយសារថាជាទូទៅការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះគឺថាជាទូទៅគឺមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគឺជាអ្នកដូចផ្ដើមជាអ្នកអនុវត្តបាទហើយជាទូទៅគឺអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនមែនជាអ្នកដែលគេថាមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែប្រកាសនោះទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រកាសការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺថាមានប្រទេសច្រើនណាស់ដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការប្រកាសហ្នឹង
បាទ
ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំបា
ទបាទបាទសូមអរគុណសូមឲ្យអ្នកស្រីទេវនីអាចបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយបាទយើងនៅមានពេលប្រហែលជាជាង1នាទីចឹងតើមានយោបល់អំពីអ្វីអំពីរឿងហ្នឹង
ចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំមើលឃើញថាមួយទៀតចំណុចសំខាន់គឺថាប្រទេសកម្ពុជាមិនបានកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទៅដូចប្រទេសដែលមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរចាហើយជាផ្សេងទៅទៀតនោះយើងឃើញថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអត់រឹងមាំទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមន្ត្រីកាន់រដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកាន់អំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់ភ្លើតភ្លើនចាសបាយនឹងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយហើយអំពើពុករលួយនឹងគឺយើងមិនអាចវាស់នៅទំហំរបស់ចិត្តមនុស្សម្នាក់ៗបានទេព្រោះគេថាវាធំធេងភេចតាគេថាធំធេងមែនតើគេថាឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់បានវេលាមួយហើយគាត់ចង់បានវេលាមួយទៀតចង់បានវេលាមួយទៀតហើយចង់បានវេលាមួយទៀតហើយគាត់ប្រមូលបាក់ពួកគាត់ជាបណ្ដាញជាក្រុមចាទាំងពីថ្នាក់ក្រុមរហូតដល់ថ្នាក់លើដើម្បីបង្កើនអំពើពុករលួយឲ្យច្រើនហើយដែលអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ផុតគឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងតែ
បាទសូមអរគុណលោកមានសុកសំណាងតើមានអ្វីជាពាក្យបិទចុងក្រោយសូមជើញខ្លីបា
ទបាទខ្ញុំមានពាក្យជំក្រោយគឺថាខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺថាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដោយល្អប្រសើរមួយហើយយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដែលចង់មកបំរើប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានភាពរួចរាល់បាទដើម្បីបង្ហាញថាគាត់ហ្នឹងស្មោះត្រង់ដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកគុយមាសសំណាងប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពកម្ពុជាអរគុណអ្នកស្រីទេពវនីជាសកម្មជនបង្កក់បាទសកម្មជនដីធ្លីបង្កក់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមជាសំណួរបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីទេវនីហើយជម្រាបលាលោកគុយមាសសុកសំណាងហើយបុគ្គលកម្មវិធីផ្សាយទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនបាទ
សូមអរគុណបាទ
ចាសូមអរគុណ
ជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត
តទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញចិនដា
សូមអរគុណលក្ខណានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអាញាធរថៃបានឲ្យដឹងថាគ្រូទាយថៃដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រមាថរាជាធិបតីថៃបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺជាករណីទី2ហើយដែលជនជាប់ចោទនៃសំណុំរឿងសំខាន់បានស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានឲ្យដឹងថាលោកគ្រូទាយឈ្មោះសូរិយ័នសុចរិតប៉ាលវងដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាម៉ូយងបានស្លាប់ដោយសារមេរោគនៅក្នុងឈាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងពន្ធនាគារយោធាដែលលោកបានជាប់ឃុំនៅទីនោះតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាមកម្ល៉េះលោកម៉ូយងគឺជាគ្រូទាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនិងវរជនថៃហើយការស្លាប់របស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យភ្លាមៗនៅតាមប្រព័ន្ធសង្គមថាមូលហេតុអ្វីបានជាអាញាធររងចាំរហូតដល់2ថ្ងៃក្រោយការស្លាប់របស់លោកគ្រូទាយរូបនេះទើបប្រកាសព័ត៌មានអំពីរឿងនេះកាលពីឆ្នាំមុនរបបយោធាដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋថៃនោះបានប្រកាសថាការពាររាជាធិបតីគឺជាអតិភិបរបស់ខ្លួនហើយថានឹងធ្វើការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់នៅតុលាការយោធាចំពោះករណីប្រមាថលើរាជាធិបតីការប្រមាថរាជាធិបតីនឹងទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ15ឆ្នាំមន្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីថ្លែងថាអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងបានដុតភ្លើងប៉ុន្មានកន្លែងនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់អូស្ត្រាលីដែលស្ថិតនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់ជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដកសន្តិសុខយាមកាមនិងបុគ្គលិកដទៃទៀតពីកោះគ្រីស្ម៉ាក់ដែលស្ថិតនៅលើមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ែកខាងត្បូងនៃកោះជ្វារបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយភាពចលាចលនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីសាកសពរបស់បុរសជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំឃាំងនៅទីនោះត្រូវបានរកឃើញនៅលើកោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបុរសម្នាក់នោះលួចរត់ចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនោះមានបុរសប្រមាណ203នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅលើកោះគ្រីស្ម៉ាក់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅលើទូកខណៈដែលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនពីបណ្ដាប្រទេសមានសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងនៅអាស៊ីដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោននៅទីនោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណូវែលសេឡង់ដោយមានជាប់បទឧក្រិដ្ឋផងនោះកំពុងរងចាំការបណ្តេញចេញពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីវិញបន្ទាប់ពីទឹកដីការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងត្រូវបានដកហូតមកវិញគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្នើឲ្យមានការវិដំឡៃទៅលើស្ថានភាពនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនោះ The Voice of America.ប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ក្បាលជនស៊ីវិលមួយក្រុមដោយពួកកងជីវពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលជាកន្លែងប៉ះទង្គិចគ្នាបង្ហូរឈាមរវាងក្រុមតាលីបាំងដែលប្រឆាំងគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសក្នុងខេត្តសាប៊ុលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃដែលក្នុងនោះរួមមានស្ត្រី3នាក់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតចំពោះការកាត់ក្បាលជនស៊ីវិលជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារម្នាក់ហើយចាត់ទុកអំពើយងខ្នងនេះថាជាសញ្ញាមួយនៃការទល់ច្រកនិងការបង្ក្រាបសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីនៅព្រលានយន្តហោះម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៅប្រទេសនេប៉ាល់បានត្រូវបង្ខំឲ្យលុបចោលជើងហោះហើរក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាងពាក់កណ្ដាលដោយសារខ្វះប្រេងឥន្ធនៈនៅតែបន្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.